Ibon Fernandez iradiren auzia azaroaren 24an aztertuko duela Parisko dei auzitegiak atzo jakindako albistea da. Kasazio auzitegiak ura preso atxikitzeko erabakia atzera bota baitzuen. Fernandez iradi larriki gaixorik dauden euskal preso politikoetako bat da, 10 direlako guztira egoera horretan espetxean daudenak. Argatik larun bat honetan Donostian egingo den manifestaziora joateko deia egin du sare plataformak. Gipuzkoako hiriburuko kaleak aldarrikapen eta aldar elkartasunez bete ditzatela eskatu die dinamikak herritarrei. Deialdi horretaz eta preso gaixo larrie pairatzen duten egoera hitz egiteko bilagun batu dira gurera. Estudioraino etorri zaiguna sare dinamikako Inaxio Oiartzabal da. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Inaxio.
Arratsaldeon denoi.
Eta telefonoz bestalde duguna berriz Fernandez iradiren senidea Ainara da. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Ainara.
Aupa, arratsaldeon.
Atzoko albisteari helduko diogu iruditzen bazaizue, asteko eta behin, Ibon Fernandez iradik esklerosi anizko hitza du, eta haren egoera okertzen ari dela ebatzita zigorraren etetea eskatu zuen, abokatuak, Maritxu Paulus Basurkok, medikuaren txostenak froga gisa, aurkeztuta. Parisko daia auzitegiak ez zuen eskaera onartu, baldintza batzuk betezkero, presondegian egon zitekeela argudiatu zuen, eta kainaren 22an erabaki hori bertan behera utzi zuen Parisko kasazio auzitegiak. Aipatu dugunez, azaroren 24an, zertuko dute berriz ere auzia eta familiakook Ibonen gertukook albistea nola hartu ote duzuen jakin nahiko genuke Ainara.
Bai, bueno, berriro ere ate bat ireki zitzaigula, ez? Berriro esperantza puntu batekin, naiz eta badekigun ere ezkoa hor dagola, nino bai, esperantzakin.
Esperantza duzue beraz, azaroren 24ko auzi saio horretatik zer esperote daiteken galdetuko nizuke, familiak egiten duen eskaeraren eta abokatuak aurkeztu dituen froga horiek kontuan izanda, ba Ibonen mesedetako epai bat etorriko ote den.
Bueno, hori ez dakizu inoiz, ez? Aurrekotan bai gertatu da ere, ba pentsatzen genula dena bere alde zagola, legeak eskatzen duen guztia zuten, bera askatzeko. Baino azkenean ezezkoa izan zen ere, ez? Orduan, badakigu. Esperantza dugu, ba, beste aukera bat berriro zabaltzen zaigulako, nio, ez dakigu zer gertatuko den, naiz dena bere alde izan, ez? Legeak eskatzen duen guztia.
Legea aipatu du Ainarekin hasi eta horri helduta Fernandez iradiren egoera larria da, baina larriki gaixorik beste 9 preso ere badaude eta sare dinamikako aipatu izan duzue Espainiako legediaz gain nazioarteko itunek ere bermatzen dutela preso horien etxeratzea eta legearen barruko neurria izango litzatekeela.
Bai, azkenean Mandela arauek dioten bezalare bai, eta Europa golegiak berak dioen bezalare bai, pertsona guztiek gure oinarrizko eskubidean baitan dago beharrezko gaixotasunak tratatzeko, beharrezko edo tratu duin bat eukitzeko eskubidea, ez? Eta hori da gaur egun 10 preso hauei ukatzen zaiena, horietatik bi Euskal Herrian daude, baina beste 8 oraindik ere dispersatuak aurkitzen dira, ez? Horrek ere daukan larritasuna ikusita ukuste denun, edo ikuste dugu momentua dela gizartea ere bai kalera ateratzeko eta dagoen aldekotasun zabal hori bai ikusarazteko pixkat.
Zer nolako irakurketa egiten du sare plataformak Fernandez iradiren auzia berriz aztertzeko asmonen inguruan?
Bueno, Ainarak esan duen bezala, beste ate bat irekitzen da, ez dakigu zer emango duen edo zerrez, hombre, gure ustez beraien legea aplikatuz gero aldeko erabaki bat hartu beharko lukete, baina bueno, ez dakigu beste pai batzuk ere egon dira, berriki Jagobako hori Euskal Herriratzea ukatu diote, ez dakigu zer emango duen. Egia da dena da azkeneko hilabeteetan eta batez ere larriki gaixoen egoerak egunez egun okerrera egiten duela eta hori horrekin amaitzea eskatu behar dugula, ez?
Urgentziazko deialdia da injustu horregatik larun baterako Donostian egin duzuena, larriki gaixorik dauden 10 euskal presoen urgentziazko kaleratzen neurriak eskatzea nabarmendu duzue, estatuaren ukazioaren aurrean mobilizazio sozialaren aldeko aukera bakarrik geratzen dela eta argi izan duzue demokrata sentitzen den edonork egon behar duela larun batean Donostian.
Bai, guretzako larun bateko deialdia bezala, beste deialdi batzuk ere egiten ditugunean, euskal jendartearen aktibazioa bilatzen dugu, eta euskal jendarte guztiak bakoitzaren ideiak alde batean utzita giza eskubideetaz ari gera, ez? Pertsonen eskubideetaz, eta eskubide hauek aldarrikatzen ez baldin baditugu, eta bermatzen ez baldin baditugu zer geratzen zaigu, ez? Hori da pixkat egiten dugun galdera, ez? Eta horregatikan horrelako kasutan eskubideetaz ari garenean pertsona guztiei dei egiten diogu kalera ateratzea eta beraien bueno, pues konpromisoa edo behintzat beraien jarrera azaltzea, ez? Beste gizartearekin batera.
Nola dago zentzu horretan kontzientzia soziala zuen uste zainara? Akaso larriki gaixorik dauden euskal presoekiko kontzientzia edo jendartearen jarrera nola dago eta orokorrean euskal preso politikoen etxeratzearekiko zer esango zenuke? Jendarte aktibatuta dagoela edo akaso akullulana egin beharra dagoela, Ainara?
Bueno, bai, bueno, nik ezakit nola esan, zer esan, mino, nik bai uste dut, ba hori ez, kalean pixka bat gomarra garela eta aldarrikapena kalean egin, eta, ba, karo, preso gaixoen askatzeak asko, ados egongo dira, ez, eta hori, mino, bai iruditzen zait, ba, pixka bat bultzada behar dutela, eta kalean pixka bat egomar dugula.
Giroa mugitu beharra, sumatzen duzu beraz.
Bai, bai, gero, azkenean presoak, gaixo daudenak eta egunero kotasuna eta kartzelan oso gordina da, eta pixkat denen laguntza behar dugu, denetarako orokorrean, nio. Bai.
Guztien laguntza biltzeko alegina da nolabai larun baterako dinamikarekin egiten ari dena sare bera ere, babesa taldarrikapena espazio gehiagotara hedatzea ere bada helburua, giza eskubideen errespetuarekin bat egiten duten guztiak barnean hartzea, eta bide horretan eragile sozial, politiko, sindikal eta instituzional guztiei egin diezue deia, salatzen dut giza eskubideen ikurra bere egin eta larun bateko manifestazio horretara bateratzeko. Salaketa dinamika bai, baina txikimendu eta konpromisoa ere eskatzeko intentzioarekin inaxio.
Bai, azkenean ez dugu salaketa soil bat, ez, eskatzen. Gehiago eskatzen duguna da, azkenean iruditzen zaigula gizarte aktibatu beharrela eta konpromisoen garaia dela, ez, konponbidearen bidean giza eskubideen errespetua eman behar dela, eta hori oinarrizko pauso bat dela, eta oinarrizko agertoki bat dela, eta horretara lanean, eta horretara begira gizarteari zabaltzen diogu lan egitera edo gurekin batera parte hartzera, ez? Eta horretan dihar dugu, larriki gaixo presoen gaiai batez ere guretzako duen larritasunagatik edo denontzako duen larritasunagatik iruditzen zaigun bere biziko garrantzia zuela horretan eta espar horretan lanean zauden pertsonekin elkarrenan aritzea eta ikusi da azkenean osasungintza arloko atxikimendu bilketa horretan eman duen edapena eta bertako osasun zentretan lan egiten duten langileek egindako ekarpena guretzako oso importantea da eta iruditzen zaigu beste esparru askorentzako ispilu bat izan behar dula.
Eta bide horretan aipatzekoa da alderdiekin bilerak ere egin dituzuela sareko kideok eta itxaropentsu zaudetela haien jarrera ikusita, ilunen amaierarako osatuta egon daiteken Gasteizko Legebiltzarreko 75 hautetsietatik 76 irudikatzen dituzue presoen aldeko bide horri bat lantzen. Hau izango litzateke konpromiso zehatzak hartu eta lana egitea, ezta?
Bai, lehenengo ronda horretatik ateratzen duguna behintzat da aldekotasun eta jarrera positioa behintzat hitzetan eman dela eta bueno, gu pozik lehenengo ronda horretan ikusitakoarekin, ez? Orain hemendik aurrera ikusi beharko litzateke hitz egindako hori ea nola aurrera egiten duen, nola ikusten dugun eta praktikan ea zertarako ematen duen, ez? Egia da ez gara guztiekin egon, ia guztiekin egon gara, esan dezun bezala hor guztian, esparru guzti horretan eta esperru zabal horretan, bai ikusten dugu badagoela nundikan tira eta nundikan konpromiso batzuk lortu.
Urratzeko bide bat izan daiteke, beraz, ezarrita dago masiboa izateko helburuz antolatu den lehen deialdia, larun bat honetan Donostiako Bulebarretik arratsaldeko 5:00 abiatuko den manifestazio hori, hortik aurrera zer, galdetuko nizuke, Inaxio.
Bueno, guretzako salatzen dut dinamika orokor bezala ikusten dugu, ez? Guretzako giza eskubideen urraketa bat dagoela salatzen degula, ez? Irudikatzen dugu dinamika bera. Eta, bueno, guretzako daukan larritasunaren gatik esan bezala, gaixolarrien gaia lehenengo atera behar genuen gaia zela iruditzen zitzaigun. Eta, bueno, hortik aurrera gure ardatzetan, ez? Bai larriki gaixoa den presoak, baita adibidez ere zigorren batuk eta oraindik ere bai betetze ez den honetan 8 dira kalean beharko luketen euskal presoak eta horretara, ez, hori ere landu nahiko genuke eta begia beti jarrita urtarrileko deialdian, ez, eta Bueno, horretan ere bai, ba, dispertsioak dakarren guztia ere bai lantzeko aukera ematen digu dinamika honek, eta bueno, baita, guretzako azkenean urratzen diren eskubide guzti horiek salatzeko aukera ematen du dinamika honek, ez? Eta horretarako baliatu nahi dugu.
Asko direlako urratzen diren eskubide horiek ere, Ainara, deia egingo nizuke, eskatuko nizuke akaso, larriki gaixorik dagoen euskal preso politiko baten senidea zaren neurrian, ba, larun baterako deialdia edo herritarrei ezer esango zenieken, mezu bate igortzeko.
Bueno, ze esango diet ezakit, ba, denon laguntza beharrezkoa dugula, eta larun batean ba, Donostian ikusiko garela, berriro ere euskal preso politikoen eskubideak errespetatuak izan daitezen.
Ba, deialdia eginda, geratzen dela esango dugu, ez dakit larun bateko ari buruz beste oharrik edo gehitzeko zerbait egote duzuen, Inaxio.
Ez, ez, Ainarak ondo esan duen bezala, dei egitea oraindik zalantzan edo behintzate juteko erabaki hartu ez duten hoiei, benetan garrantzitsua dela larun batean bezalako egunetan gizartearen aktibazio ikustea eta gizartearen presentzia ikustea dagokien arduradunek benetako konpromisoa har dezaten eta benetan egoera hau aldatu dezaten, ez?
Bueno, ba, indar erakustaldi bat egiteko garaia dela esango dugu orduan eta etzi itzordua edo zita jarrita dagoela. Inaxio Oiartzabal eta Ainara, eskerrik asko gurera batu eta etziko deialdiari, zein Fernandez Iradirene egoerari buruzkoak ekarri dizkiguzuelako, ongi joan da dela larun bateko eta gauza bera azararen 20-lako auzi saioarekin ere, eta zeuek nahi duzen erarte bikote.
Aio.
Vale, eskerrik asko.
Eskerrik asko.